Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krče a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Sašu Uhlovou. Saša je česká novinářka, která se zabývá znevýhodněnými a chudými lidmi na trhu práce. Má za sebou projekty, jako je Hrdinové kapitalistické práce, kdy se nechávala sama zaměstnávat v profesích, které jsou velmi znevýhodněné, jako prodlena v prádelně, pokladní za kasou nebo v třídně odpadu. A potom o nich psala reportáže o tom, jakým způsobem se s těmito lidmi zachází a co v těchto profesích zažívají. V letošním roce vychází její další práce, kdy se nechávala zaměstnávat v zahraničí jako, jak my říkáme, gastarbeiter v povoláních, jako jsou pečovatelka, pokojská a tak dále. Spolu se bavíme právě o lidech, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce, kteří jsou chudí, o tom, jak vypadá jejich typické zaměstnání, jaké problémy narážejí, co by potřebovali od zaměstnavatelů, jaké benefity ocení a s čím musí každodenně žít. Nebo o tom, jak s nimi navázat dialog. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Sašo, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech a moc děkuji, že jste přišla.
Dobrý den.
Tak já začnu hned vlastně první otázku, protože naše dnešní téma je zaměstnávání chudých a vyloučených. A pojďme si teda na začátku říct, vy se tomuhletomu tématu věnujete už dlouho, kdo jsou ti chudí a vyloučení?
Tak v Česku je to hodně specifický, protože když si vezmete, že i vlastně člověk s průměrnou mzdou, který žije v Praze, kdyby třeba měl děti a byl samoživitel, tak může mít velký problémy, když teda nemá vlastní nemovitost, ale platí nájem, teď končili nahoru energie. Takže jako myslím si, že vlastně v Česku je chudých poměrně dost lidí a ta dělící čára je často není v tolik příjmech jako majetková. To znamená, že ten, kdo má zajištěný bydlení, tak na tom bývá často mnohem lépe než lidi, kteří jednak platí nájmy a jednak se musí stěhovat, protože u nás vlastně jako není ta tradice toho, že by lidi bydleli, nebo teda v posledních 30 letech se lidi hodně stěhují a ty smlouvy se nedělají už na dobu neurčitou a to jsou taky velký náklady, to stěhování. Takže vlastně chudým se může stát kdokoliv, kdo se dostane do nějaký situace, jakože třeba má děti a jeden z partnerů buď odejde, nebo onemocní, nebo má nějakého člena rodiny, o kterého se musí starat, a tím pádem třeba ten člověk nemůže tolik pracovat, je to prostě, jako jde to strašně rychle.
Mm-hmm. A když se bavíme o zajištěném bydlení, to znamená, že ta nemovitost je v mém majetku, nebo zajištěný bydlení mám, i když mám hypotéku?
No, zajištěný bydlení může být samozřejmě i nízký nájem s nějakou jistotou, že se nebude zvyšovat a že se člověk nebude muset stěhovat. Nebo je to splacená hypotéka, anebo jako nízká hypotéka, že toho člověka nevysluje, to je prostě, v podstatě jde o to, aby ty náklady na bydlení nepřesahovaly jednu třetinu toho příjmu, mm-hmm. jo, aby to prostě byly do té jedné třetiny a myslím si, že to jako nesplňuje vlastně hodně lidí, jo, že hodně lidí platí víc než jednu třetinu. Oni mají pak nárok v Česku na příspěvek na bydlení v takovém případě, ale on jednak ho ty městské části teď už ani nestíhají administrovat, a jednak prostě dokazovat všechny ty papíry k tomu, aby člověk jako ho získal, je poměrně náročný a ten český sociální systém je postavený na tom, že se snaží ty lidi co nejvíc odmítat a právě komplikovat jim to. Jo, to znamená, že ty úřednice v podstatě jsou chváleny za to, že toho vyplatí co nejméně, takže velmi často ten příspěvek třeba přiznaný není, protože chybí nějaký jeden papír a pak teda v poslední době eviduju hodně případů, kdy přiznaný je, ale přesto chodí s velkým zpožděním. A tam je ještě taková věc, že na něj máte nárok jenom, když nemáte žádný dluhy, třeba když jste, jo, takže ve chvíli, kdy oni vám ho nevyplatí a vy se tím pádem dostanete do dluhu, tak na něj zase ztrácíte nárok.
To je taková zvláštní praxe, ne? Snažit se o to, aby to dostalo co nejméně lidí. Jako chápu to z toho ekonomického hlediska státu, na druhou stranu je to sociální služba. Jak tohle to jako vzniklo?
No, ono tady je už vlastně podle mě tak od roku 2012 se mluví neustále o tom, že lidi zneužívají sociální dávky. A legračně to v tom smyslu, že vlastně ty výdaje na tyhle dávky jsou vlastně jako poměrně nízký. A ty úspory, když se ty peníze nedají, jsou taky nízký a vytváří se tím ale potom jako velký náklady pro ten stát, protože ve chvíli, kdy se ty lidi dostanou do velkých problémů, tak se často dostanou do dluhu. A ve chvíli, kdy jsou v exekuci, tak přicházejí často do šedý zóny. To znamená, že přestávají legálně pracovat nebo pracují pololegálně. To znamená, že někde třeba jsou zaměstnaní, berou tam minimální mzdu nebo částečný úvazek, ale pracují ještě jinde nebo víc hodin na tom samém místě a ten stát tím přichází o spoustu peněz.
Mm-hmm. To znamená, že vlastně se bavíme o tom, že kdyby ty dávky byly vyplácený s větší ochotou, dejme tomu, tak že minimálně část z těch lidí by potom nespadla do těch dluhových pastí.
Ano, tam je ještě taková jedna věc, že vlastně je to vnímané jako hamba brát sociální dávky, tím, jak se o tom právě mluví, jako, že ty lidi toho zneužívají a tak. A je hodně lidí, kteří na to mají nárok, ale ani o to nepožádají, protože se stydí. Jo? A pak teda jako je ta další věc, že když o to požádají, tak zjistí, že je to strašně komplikovaný. A že ten výsledek je takový nejistý.
Já musím říct z vlastní zkušenosti, že vlastně jít i na úřad práce, i když člověk předtím pracoval dlouho, ne vlastní vinou o to zaměstnání přišel, tak stejně prostě to chování, který tam zažívá, nebo aspoň to je moje zkušenost, je jako velmi nepříjemný ze strany těch úřednic.
Ano, to je, jako, a oni, jako na jejich obranu musím říct, že oni mají strašný podstav a vlastně ten stát se přestal věnovat nějaký sociální práci s těma lidma, jo? Že už vlastně jenom je to jakoby represivní orgán a oni toho mají hodně a když se dělali různý ty změny těch systémů, tak pracovali jako dlouho přes čas o víkendech, jo? Že ta představa těch líných úředníků, není to jenom v tom, že by jakoby tam byla nějaká nevůle, ale je to teda i v tom, že i oni mají špatné pracovní podmínky a teda taky nějak závratně vysoký mzdy. To znamená, že vyplácejí peníze, ale sami třeba mají problémy nebo sami bývají taky v exekuci tyhle ženy, takže je to ano.
Já si zároveň dokážu představit, že je velmi jednoduchý vydat více jak třetinu platu za bydlení, zvlášť v Praze. Sama jsem v této situaci byla, já jsem vydávala teda víc než polovinu příjmu za bydlení. Nenapadlo mě teda, že mám nárok na nějakou dávku. Ale tím pádem se opravdu, tak jak říkáte, posouvá ta hranice té chudoby jako pro velkou část lidí. Vlastně jsou to i lidi, o kterých bych jako asi na první dobrou neřekla, že jsou chudí. Tím pádem to můžou být vlastně lidi úplně ze všech povolání, jestli
ano,
tomu
je to
rozumím
tak
dobře.
Jako v pozici, skoro ze všech, ano. Já třeba dávám na bydlení vlastně celou částku, kterou vydělám měsíčně a přitom mám nájem vlastně jenom 16 tisíc, jo, ten jako na Prahu, na to, že jako je nás 6, to znamená, potřebujeme jako relativně velký byt, tak to není tolik, ale pak teda platím, že jako další služby a pak platím, teď se zdvihly plyn, elektrika a mně se nevyplatí se někam stěhovat, protože vlastně neseženu nižší nájem. A navíc teda já mám to štěstí teď, že mám to bydlení jistý a to je strašná hodnota, protože předtím jsem se třeba šestkrát stěhovala během asi já nevím, 4 let, nebo 5. A to byly takový výdaje na to stěhování, že a vlastně jako z té chudoby, tak jak jako bych to řekla o sobě, jsem se vymanila tím, že bydlím v tom jednom bytě. A naštěstí mám teda manžela, takže máme druhý příjem ještě. A tím pádem teda nejsme chudí, ale kdybych byla sama, tak vlastně vůbec nevím, co budu dělat.
A tohle je vlastně asi to téma, který se poměrně akcentuje v poslední době a to jsou vlastně třeba samoživitelé nebo samoživitelky, který se přesně do těchto situací dostávají, zvlášť, že od toho otce nebo matky děti nedostávají alimenty, že?
No, ale taky to může ten člověk třeba onemocnit anebo umřít. Hmm. To není jako jenom, ale ano, nedostávají často alimenty Děje se i to, že ti partneři zatajují svoje příjmy a tváří se, že mají nižší a tak dál. A i ty, když je dostávají ty alimenty, tak ono, když se to řádu, já nevím, třeba 2000, 3000, ono se to jakoby zdá hodně pro toho, kdo to dává, ale vlastně potom, když jakoby ta jedna osoba má platit všechny ty náklady na bydlení a všechny ty výdaje, které jsou okolo těch dětí, tak to prostě, já vlastně jakoby žasnu nad tím, že jak to ty ženy dělají, protože asi to vůbec nechápu. Myslím si, že to je nějak jako věčný boj a že balancují neustále na hraně toho, že třeba přijdou o to bydlení.
Já si myslím, že to tak asi je. Možná z naší představy, aspoň já jsem to tak teda dřív měla, jsem měla pocit, že ty chudí jsou určitý jako profese, třeba dělnický profese nebo nekvalifikovaný profese, který dělají hodně jako ty manuální činnosti. Je to pořád tak, že v těchto profesích se ti chudí vyskytují častěji, než v těch, dejme tomu třeba kancelářky, když to opravdu jako hodně zjednoduším?
No asi to jako stále tak je, ale zároveň platí, že třeba v kovoprůmyslu u nás ty mzdy jsou už relativně vysoký i díky odborové činnosti. A takový dělník třeba ve Škodovce, tak má plat, který se vlastně jako přibližuje dělníkovi v Německu. Jo, není jako třeba jenom o polovinu menší.
Jenom po polovinu.
No, nebo jako dokonce možná už jakoby je to menší ten rozdíl. Ale když se podíváte na lidi, kteří pracují třeba v akademickém prostředí, nebo na lidi v živé kultuře, na lidi v divadlech a tak, ale i vlastně v novinách často, kde v rámci novin je pak velký rozdíl mezi jednotlivýma postama. Jo? Jestli jste šéfredaktor, nebo právě jenom třeba obyčejný redaktor, který naplňuje ten obsah. Tak ty rozdíly jsou mnohem větší oproti západu. Jo? Tam prostě ty jsou skutečně jako ohromný. Já nevím, třeba učitel na vysoké škole může mít v Německu 4 500 eur a u nás jako třeba 1000. A že, u nás se to řeší tím, že oni se získávají různý granty a tak, ale vlastně ty základní platy jsou strašně nízký. A pak, když někdo třeba už nemá sílu dělat tak několik těch prací vlastně najednou, tak mu ten příjem jde dolů.
Mm-hmm.
Ale chtěla bych vlastně říct, že je zajímavý, že ta jakoby kulturní elita je na tom vlastně dneska hůř než třeba prodavačka v Albertu. Jako myslím v porovnání jakoby s prodavačkou v Albertu v Německu a s kulturní elitou v Německu. Jo? Jakože vlastně a zároveň jsou to lidi, kteří že já chodím hodně jakoby debatovat, tak když se bavíme o té chudobě, tak to vždycky vnímám, jako, že to je problém těch druhých a myslím jakoby na ty v uvozovkách chudáky někde v továrnách, ale vlastně prekarizovaný práce jsou právě třeba i ty v té kulturní oblasti.
Čím to je vlastně, že k tomuhle tomu u nás došlo a třeba v Německu je to něco úplně jiného, protože a vlastně v současné době my jsme tady narazili na ten problém jako cen bydlení, tak ceny bydlení se zvyšují vlastně po celé Evropě, zvlášť v těch velkých městech. Přesto a ta úroveň, životní úroveň je třeba v Německu jako daleko vyšší než u nás a je to právě daný tím, že ty platy nejsou zas až tak, že na to bydlení prostě ty lidi pořád mají, když to hodně zjednoduším.
Je to, jsou to, říkám bych, rozdělala bych to na dva faktory. Jedno je ta prekarizace, to, že vlastně spousta lidí si navyklo, že nejsou ani zaměstnanci. Což na jednu stranu jakoby nese nějaký výhody ve větší svobodě. Jsou to ty svobodné povolání, že nemusíte vstávat na 8 do práce. Na druhou stranu nemáte nemocenskou, nemáte dovolenou a nemáte potom ve chvíli, kdy máte nějaký problém, tak máte opravdu problém. Jo? Třeba když onemocníte, tak vlastně většinou nemáte skoro nic, protože nemáte tu ochranu. A další věc potom je samozřejmě ano, jsou ceny toho bydlení a tam je to celosvětový problém, protože vlastně jako pokud je to prostě nejlepší investice dneska, takhle bych to řekla. To vnímání jako nejlepší investice, to znamená, že lidi, kteří potřebují, jakoby mají peníze a potřebují někam investovat, tak je investují do bydlení, protože to je, v tom je takzvaně jistota. No a protože se jako v tom světě jsou lidi, kteří mají hodně peněz, tak skupují ty nemovitosti a Potom to prostě zdvihá ceny toho bydlení. Ještě tam jakoby, je spousta se k tomu váže dalších fenoménů. Například, když ty domy vlastní někdo, kdo tam nebydlí, tak je mu jedno, jaký jsou tam služby v okolí. To znamená, že i to, jak se proměňuje, já třeba bydlím ve čtvrtí, kde, když jsem se nastěhovala, tak tam byly takové věci jako zelenina, pekárna, drogérie a to všechno bylo prostě kousíček od mýho bytu. A dneska tam v podstatě není jediný obchod, kromě jsou tam večerky, pak je kousek Albert a jinak jsou tam takové obchody, kde vlastně já ani pořádně nechápu, co se tam prodává. No, jsou tam různý starožitnictví, ale třeba je tam obchod, kde se prodávají nějaké prostě luxusní věci a vlastně jako mizí jeden obchod normální za druhým a neustále vlastně tam jakoby vznikají takovýhle obchody, kde si prostě ty... Já, jo, a je to ještě daný tím, že vlastně tam přestávají bydlet lidi, kteří tam bydleli, takže ty obchody taky krachovaly kvůli tomu, že ztratili ty zákazníky. A bydlí tam hodně turistů a hodně expatů, kteří prostě, já nevím, asi si nechávají dovážet jídlo domů a nepotřebují nakupovat potraviny, nebo nevím. A no, takže to je ta gentrifikace, že jo, ale zároveň se to říká taky jakoby tomuhle fenoménu vymístění, to, když tam člověk stále ještě bydlí, ale už ani vlastně tam nejsou ty služby pro něj, no. Takže to je třeba další věc, která jakoby souvisí s tím, že někdo nakoupí celý komplex domů, anebo prostě ty lidi bydlí někde jinde a je jim jedno, že tam třeba jsou turisti, kteří tam dělají v noci bordel, protože tam jezdí se jenom opít, a ty lidi už tam nechtějí bydlet, tak to je třeba problém Prahy 1. Tam nebydlím teda, ale taky se tam vlastně jakoby nedá žít. Jo. To znamená, a to bydlení, ta cena toho bydlení jde nahoru, no tak jako recept na to si myslím, že je jasný, to je Vídeň a její politika, mluví se o tom stále dokola. Problém je, že u nás, i když vlastně mluvíme o tom, že by měly být obecní byty, tak jednak ty obce se stále o ně jakoby vlastně nestarají úplně, mají třeba prázdný. A jednak je dál ještě prodávají. Jo, takže myslím si, že to ještě jsme se nenastartovali k tomu. Jo, tam ty teorie říkají, že prostě jako to město musí mít aspoň 10% toho bydlení, aby nějakým způsobem zasahovalo do ceny těch bytů a jako do těch nájmů. Ale jako samozřejmě ještě lepší, když jich má ještě víc. A pak já jsem třeba i pro regulaci nájmu.
Dobře. To je jedna otázka a možná teda v Čechách u nás nejpalčivější, co dělá z lidí nejvíc chudý. Pojďme se ještě chvilku bavit o těch lidech v těch povoláních, který teda jsou typicky považovaný za chudý a to jsou právě ty manuálně pracující, nekvalifikovaný profese a tak dále. Já když jsem četla vaše články a viděla jsem vlastně dokument, který byl natočený podle toho, jak byste vlastně pracovala v těchto těch profesí, ať už to byla prádelna v Motole nebo třídírna odpadu a tak dále, tak to, co jsem viděla, je, že kromě toho, že ta práce sama o sobě je hrozně jako náročná v náročných podmínkách, takže často dochází k tomu, že není dodržovaný zákoník práce a vlastně takový ty jako normy, které by být dodržovaný měly, ať už se týká nějaké hygieny, tepla, obzduší a tak dále. Tak co ještě kromě těchto těch věcí vlastně je pro ty lidi jako hrozně palčivý? Když chápu, že tohle je jako úplný základ, ale co ještě vlastně?
V situaci člověka, který dělá takovouhle práci, tak jako nejpalčivější většinou bývá, že má málo těch peněz. Jakože a do toho teda dělá jako tu namahavou práci, ale ještě během ní přemýšlí nad tím, jak třeba, že já nevím, jeho dítě má děravý kalhoty a jak to jako udělá, protože nový stojí minimálně několik stovek. A v té práci samotný si myslím, že nejvíc náročný pro ty lidi je, když se přesahuje ta doba té práce. To znamená, že jsou jakoby vlastně nuceni k tomu tam zůstávat déle. A to jsou nejrůznější finty. Oni by podle zákoníku práce ty přesčasy jako, můžou někdy být, ale mají být v nějakých jako výjimečných situacích. Ale jsou zaměstnavatelé, kteří toho zneužívají a vlastně ty přesčasy dělají automaticky po každý. A pak ty lidi třeba ani nevědí někdy, kdy skončí. Což je zase problém, pokud máte rodinu nebo jakýkoliv závazky a dokonce i když jste sám, tak byste měl mít právo na to jít do té práce a vědět, v kolik skončíte. Tak to je taková, jakoby, myslím, jedna z věcí, která je opravdu hodně nepříjemná, že vlastně člověk neví, kdy bude moc se vrátit zpátky domů.
Tak to byl vlastně jeden z důvodů, proč se lidi nevrátili do gastronomie a do služeb, ne? Po covidu, že prostě zjistili, že v jiných povoláních je tenhle ten time management takovej daleko jako lepší a průhlednější. A že prostě vědí,
myslím si, že ty služby, ano, a to je to gastro, jakože tam je to hodně, jakože vlastně člověk neví, kdy skončí, no.
Je něco, co by vlastně ty zaměstnavatele pro tyhle ty lidi mohli udělat, aby vlastně jim ty podmínky jako zjednodušili, a jasně, že ta odpověď může být i dodržovat prostě zákoník práce a přidat jim na mzdách, ale na to si myslím, že v současné situaci asi nebude tak úplně jednoduchý, ale možná jsou nějaké jako malé věci, které přece jenom aspoň trochu by ten vzájemný život mohly ulehčit.
No já si myslím, že dodržovat zákoník práce by mohli, jako, i když je doba zlá. A jsou zaměstnavatelé, kteří si dokonce jako najímají konzultanty na to, jak to dělat právě, aby ho dodržovali. Je to, existuje prostě jako možnost třeba si vzít někoho externě, protože tam potom samozřejmě, když máte, já nevím, středně velkou firmu, anebo větší firmu, tak ty konkrétní podmínky na té hale, třeba kde se něco vyrábí, nebo přímo v tom obchodě, tak vlastně jakoby to vyšší vedení jakoby nevidí. Oni chtějí nějaké výsledky a ten nižší management a potom třeba, já nevím, mistr na té hale, prostě chtějí dosáhnout těch toho, co se po nich chce. A to, jakým způsobem to dělají, tak to už samozřejmě jako venku není vidět. To znamená, že si myslím, že to je o větší komunikaci. Mm-hmm. Jo, že možná by někdy byli jako zděšení ti lidi, kteří jsou potom ve vyšších patrech těch firem, jaký vlastně jsou ty podmínky tam dole, ale kdyby třeba tam, jakoby, já vím, že to ono je to těžký, jo. Když tam přijdete, tak se dělá taková Potěmkinova vesnice vždycky. Když je nějaká kontrola, tak se vždycky předstírá strašně. Ale myslím si, že když je dobrý šéf, tak jako je nějaká důvěra a dá se mluvit. Jo. A když ty lidi vědějí, že můžou otevřeně mluvit, tak ze strany těch zaměstnavatelů si myslím, že by získali jakoby lepší odpovědi na otázky, když prostě by tam jako nebyla nějaká atmosféra strachu. Ale já si myslím, že vlastně pokud ty podmínky jsou špatný, tak jediná možnost je, aby se ty lidi spojili a buď v odborech nebo v nějaký podobný organizaci a kolektivně vyjednávali. Já si myslím, že vlastně jako není jiná cesta, pokud není osvícený zaměstnavatel, a že jsou tací, kteří prostě se snaží dělat dobrý pracovní podmínky, ale pokud takovej není, tak jako není vlastně jiná cesta, než v tom kolektivním vyjednávání. A to jenom bych chtěla říct, že vlastně pro lidi, kteří dělají ty různý svobodný povolání a pracují jako třeba jako my dvě, tak si neuvědomujou ten rozdíl mezi jakoby tím to typem našeho povolání a tím těma dle povoláníma. A to, že třeba podle zákoníku práce existuje stejná, ze zákona ty lidi mají stejnou odměnu za stejnou práci. To když slyší nějaký novinář, říká, jak to jako nechápu, jak můžou mít všichni jako ze zákona stejnou odměnu. Ale protože když děláte v novinách, tak neděláte tu stejnou práci. Ale když děláte na té lince a tam prostě něco skládáte nebo něco montujete, tak a stojí ty lidi vedle sebe, tak oni dělají tu stejnou práci. Takže nemůže jeden člověk přijít a říct, já chci vyšší mzdu. On může mít vyšší ohodnocení, individuální nějaký, to samozřejmě může ten zaměstnavatel nějakého dobrýho pracovníka může pochválit tím, že mu dá jako víc prémí a tak, ale tu základní mzdu mají všichni stejnou. To znamená, že ta naše představa, že si lidi mají říkat o vyšší mzdu, tak individuálně to tady ani vlastně jako není možný. Jo? To znamená, že kromě toho, že ten zaměstnavatel tím, že ty lidi jsou vlastně v jeho hlavách nahraditelní, tak mu řeknu, tak to běž někam jinam, že? Ale tak když přijdou všichni a všichni chtějí vyšší mzdu, anebo všichni chtějí, aby se dostávali ochranné pomůcky, nebo všichni chtějí, aby věděli, kdy se skončí, prostě s nějakýma požadavkama, tak potom samozřejmě to má nějakou sílu.
Zároveň zase z mojí, ale poměrně malý zkušenosti, je asi těžký hrozně navázat tam dialog. A to, jak vlastně těch lidí mezi sebou, který na těch směnách třeba pracují, tak vlastně toho managementu s těma lidma, protože aspoň z mojí zkušenosti tam panuje takové jako naštvání všeobecný. Jednak ty lidi jsou naštvaný na toho zaměstnavatele, případně potažmo na ty svý šéfy. Ty šéfové jsou naštvaný, že s těma lidma je jako těžká dohoda. A v tomhletom prostředí podle mě jako je hrozně těžký vlastně se na něčem domluvit spolu.
Ano, ale tak ta domluva by právě jako měla spočívat v tom, že by se ty lidi třeba sešli a oni by se ptali tak jako, co navrhujete, aby se zlepšilo, co vám nejvíc vadí a byla tam ta důvěra a ty lidi se nebáli mluvit. Pak by ta domluva byla snažší. Ono to je taky tak, že lidi prostě se hrozně bojejí vůbec říkat, že jako nějak si stěžovat jako hlasitě a pak třeba si stěžují někde jako bokem. Takže často se prostě jako o těch věcech ani nemluví. Jo. Ale stačí podle mě jenom trochu lidský šéf a tohle to není ten problém. Jo. Já jsem dělala v jedné továrně, kde byl ten mistr strašně jako milej člověk a on to měl celý pod palcem a byla tam hrozně dobrá atmosféra. Myslím, že se tam vlastně jako pracovalo efektivněji než jinde, protože se třeba ty lidi nebáli přiznat, že udělali chybu, takže se to nemuselo jako potom napravovat později, protože hned vlastně vždycky se všechno řešilo. A tím, že se prostě freneticky nespěchalo, ale ty věci se dělaly klidně, tak mně přišlo, že se to dělá tak nějak jako efektivněji. A pak jsem, byla jsem proškolená, jako jediný zaměstnání, kde jsem byla proškolená jako v bezpečnosti práce. Dostala jsem jejich obuv a všechno, jo, jako všechny ty pomůcky jsem měla. A když jsem, dozvěděla jsem se hned, kdy mám mít právo na cigáru. A když jsem zrovna na té cigaretě byla, tak jsem potkala toho mistra a on se mě ptal, jak se mi tam jako líbí. A normálně se mnou mluvil, to se mi nikdy jinde nestalo, že by se mnou první den mistr mluvil a ptal se mě, jo, a bylo vidět, že on je zvyklý se s těma zaměstnancema bavit a hlavně bylo cítit, že se toho člověk nemusí bát. Jo. Takže já si myslím, že takhle jednoduchý to je.
Zároveň si dokážu představit, že na ty mistry může být jako velký tlak ze strany toho vedení na ty výsledky, na ty výkony. To je vlastně to, co vy jste zmiňovala. A že v takové atmosféře se mu těžko dělá klidně a těžko se mu nevyvíjí tlak zase na ty lidi
pod ním. Tomu rozumím. No, tady byli ti majitelé v Americe a asi nějak byli spokojení s tou produkcí a vlastně jak byli daleko, tak si myslím, že byl jako větší klid na to, prostě to dobře víst.
No a tohle mi vlastně přijde nějaký jako takový český paradox trošku, protože tady je spousta firem, který mají zahraničního vlastníka a vydělává jako daleko nejvíc z toho koncernu, protože tady jsou lidi výkonní, efektivní a i dobře umějí ty své povolání a přesto jsme tady vlastně špatně ohodnocení a je vyvíjený takovýhle obrovský tlak.
No ano, ono, když se to vyrobí tady a přiveze se to třeba do Německa a tam se na to nalepí nějaká jako cedulka a je to vlastně německý výrobek potom, tak ta přidaná hodnota toho jakoby nalepení té cedulky je jako vysoká a ta produktivita práce potom tam je vyšší. Přestože se jakoby víc pracovalo na tom tady, tak vlastně ty peníze jdou do té německé ekonomiky. Jo, to znamená, že my bychom, myslím si, že jediná cesta je mohutně investovat do školství. Jako úplně teda jako změnit ten školský systém a opravdu jakoby se zaměřit na to, jak udělat co nejvíc vzdělanou společnost, protože jinak budeme stále dál tou montovnou a budeme mít nízkou produktivitu práce, i když budeme pracovat hodně. Jo. To skutečně není o odpracovaných hodinách nebo o tom, o té efektivitě, ale ta produktivita práce je právě ta přidaná hodnota, kterou má jakoby ta naše činnost. A pokud to vyrábíme pro někoho jiného, tak to potom jakoby jde do té jiné země. A pokud to chceme změnit, tak musíme být prostě víc vzdělání a jako, investovat do toho vzdělání. Já myslím, že jako, to je ta cesta.
A to je možná taky to, kde narážíme znova zase na to, na ty lidi, kteří jsou vyloučený a znevýhodněný z toho vzdělávacího systému. Protože ačkoliv u nás teda se žije taková ta představa, že u nás je školství zadarmo, tak do něj může chodit každý, tak to takhle jednoduchý není.
Není to takhle jednoduchý a ještě jako i regionálně, tak třeba Ústecký a Karlovarský kraj, tak to školství je prostě je mnohem méně kvalitní třeba než jinde. A i samozřejmě mezi jednotlivými školami jsou ohromní rozdíly. Ale ono teda jako do školství je podle mě špatný hlavně proto, že není schopný podporovat sociální mobilitu. To znamená, že v podstatě je to tak, že pokud třeba moje děti se zrovna nedostaly na gymnázia, tak to není takový problém, protože oni budou mít víceméně stejné sociální postavení, jako mám já. Tak to je. A kdyby by se měli dobrý školní systém, tak vlastně by děti třeba z chudých rodin i málo vzdělaných rodičů, pokud by jako měli nějaký talent, tak ta škola by to poznala a prostě vytáhla by je, ale hlavně by vlastně všem poskytla nějak jako základně nějaký jako dobrý vzdělání. A to tady není, no.
Vlastně ty děti už jsou tříděný v těch, že jo, základních školách, v prvních třídách, někdy už v těch školkách, podle toho, z jaký pocházejí rodiny, a podle toho, z jakého procházejí, dejme tomu, etnika a tak dále. A děje se tohle potom i v těch zaměstnáních, narážejí potom na to znova?
Myslíte to třídění? Hmm. Ne. Jako myslím si, že když člověk dělá úplně nekvalifikovanou práci, tak tam jakoby vezmou každýho. I když třeba je pravda, že když jsem třídila odpadky v Ostravě, tak tam byly jakoby víc provozoven a tam to etnicky třídili teda. Jo, jakože já jsem byla na tý bílý.
OK.
A protože jsem měla kamarádky Romky v Ostravě a oni mi říkali, že to je tam, jakoby někde, a pak jsem zjistila, že právě oni dělají někde a jakoby u nás, že dělají jenom bílý.
Okay.
Ale to jako si myslím, že je docela výjimka. Jako. Jinak si jako vlastně mně třeba přijde, že mezi těma úplně jako nejchudšíma lidma je méně rasismu, než mezi těma lidma, co jsou jako o kousek vejš. To znamená, ne, já nebudu říkat na ty profese, abych nikoho neurazila, jo, to jsou všechno jenom jako procenta. Ale vlastně jakoby lidi, kteří dělají opravdu jako v těch nízkokvalifikovaných povoláních, tak jako mají ty Romy za kolegy. Že? Takže minimálně, i když třeba můžou říct něco, co zní rasisticky, tak ale když se s nimi potom člověk víc baví, tak oni jak vědějí, jakože jako nemají ten strach takový, který jakoby mají lidi, kteří třeba jsou nějak už vzdělaní a nepřichází s těma Romama nějak jako do nějakého normálního lidského kontaktu. Jenom je třeba vidějí na ulici a bojí se jich, ale nejsou to ti jejich kolegové, tak tam mě přijde, že toho rasismu je mnohem víc, no.
A neplatí tam potom takový to, že když už jsem teda v té společnosti znevýhodněný, vyloučený, tak si potřebuju najít někoho, kdo je ještě o něco znevýhodněnější, nebo kdo je taky znevýhodněný, ukaze na něj prstem?
No, já si myslím, že to právě jakoby funguje, takže ano, v té retorické rovině, ale vlastně jako furt jsem měla pocit, že tam není ta nenávist, no, jako protože se právě znají. Oni to třeba řeknou, taky to někde slyšej, ale jakoby zároveň je potřeba říct, že jako voličsky to nejsou lidi, kteří chodí k volbám, takže oni nevolejí SPD, jo? To volejí prostě ty jako střední vrstvy. No.
Mm-hmm. Takže vlastně tady, pokud se nějaká jako nenávist objevuje, nebo možná teda neobjevuje, tak je to spíš jako slovní, než že by to bylo v těch činech a rozdílech v chování vůči těm lidem.
No, já myslím, jakoby u těch úplně nejchudších, ale jinak jakoby u lidí, kteří mají maturitu a tak tam si myslím, že ta nenávist jako se překlopuje i jakoby do nějakého jednání odlišného.
A je to tím, že oni s těma lidma nepřicházejí tolik do styku ve smyslu, že to nejsou jejich kolegové?
Ano,
nebo...
já si myslím, že to je tím, že když máte prostě třeba 5 kolegů, kteří jsou prostě Romové, tak já nevím, jako z 30, tak logicky prostě máte jiný názor, než jako člověk, který vlastně v takovém normálním kontaktu nepřijde jakoby s Romama vůbec do styku.
Mm-hmm. Zamíchalo tímhletím nějakým způsobem vlastně to, že k nám je teď poměrně významný příliv uprchlíků z Ukrajiny?
No. Já na to nejsem schopná odpovědět. Nemám tolik jakoby ještě jakoby dat, nebo jakoby, tím myslím, jakoby ne data v množstevní, ale zkušeností a tak. Jako vnímám u hodně chudých lidí takový jako odpor vlastně jakoby k té migraci. A to i u lidí, který mám třeba ráda a jako vnímám, jako, že jsou humanistický nějak, tak mi přijde, že jsou z toho hodně jakoby nervózní. Pak mám hodně zpráv o tom, že jsou různí zaměstnavatelé, kteří dost zneužívají ty situace a zaměstnávají Ukrajince za hodně špatných pracovních podmínek, což potom jakoby to není chyba těch Ukrajinců, to je chyba těch zaměstnavatelů, ale zhoršuje to pracovní podmínky obecně. Jo? Jako v podstatě jakákoliv migrace, když prostě, já nevím, přijedou lidi z Rumunska, já bych teď tam jako do toho netahla tu Ukrajinu, ale jenom jako model. Jo? A Bulharska, kteří budou dělat v nějakých závodech, nebo z Mongolska, tak se většinou zhorší pracovní podmínky v tom závodě. Protože ty lidi vlastně přijedou a nemají rodiny sebou a chtějí pracovat co nejvíc hodin. Samozřejmě pak už někdy pracují tolik hodin, že už to sami jako nezvládají, ale jako jejich vlastně cíl je vydělat si co nejvíc a jsou ochotní k věcem, ke kterým třeba ty Češi úplně ochotní nejsou. A pak je tam spousta dalších faktorů, že třeba to, že se ty lidi na tom pracovišti nedomluvějí úplně jazykově, tak zhoršuje taky tu atmosféru a zvyšuje nějaký stres. A vlastně ti lidi bývají často přes pracovní agentury a je tam, jak bych to řekla, já dám příklad prostě jedné firmy, kterou nebudu jmenovat, kde pracovali normálně lidi ve třísměnném provozu a pak tam byla velká reforma. A udělal se dvousměnný provoz. To znamená, že vlastně byli jako jenom ranní odpolední, ale tím se jako, tím pádem se to nestíhalo. Jo, a vyhodilo se hodně těch stálých zaměstnanců a přivezli se lidi teda z jiných zemí. No a teď vlastně ta druhá směna. Vlastně si nikdy nevěděl, kdy skončí, protože vlastně to, ty dvě směny byly málo. Jo, to znamená, že vlastně už tam bylo to, že jakoby ob týden člověk nevěděl nikdy, kdy přijde domů a mohlo to být i dlouho do noci. Teď ti lidi teda, kteří přijížděli z Bulharska nebo Rumunska nebo jiných zemí, tak pracovali jinak. Jo, ty pracovali právě i v noci nějak a o víkendech a ten zaměstnavatel začne vnímat ty lidi jenom jako zcela nahraditelný. Když se mu zhroutějí ti Rumuni, tak odjedou zpátky a on si přiveze nějaký jiný. A předtím vlastně tam byl nějaký jakoby duch v té firmě, že tam byly tam lázně třeba pro ty lidi byli hrdí, že tam pracujou a ty zaměstnavatele prostě si jich nějak jako považovali i toho, ono se řekne nekvalifikovaná práce, jenomže jakoby každá práce vyžaduje nějaký dovednosti a to, aby se to člověk jakoby chvíli nějak učil, jo, není to tak, že vás někam postaví a vy to začnete dělat, pokud teda nelepíte jenom nějakou nálepku, jo, ale jakoby skoro všechno vlastně vyžaduje nějaký um a když najednou vlastně potřebujete zaučovat hodně lidí najednou, tak to taky jako, jo, vzniká tam stres a vlastně tam dochází potom strašně snadno k šikaně a k tomu, že ty lidi jsou zvyklí prostě na sebe řvát, což způsobuje, že tam už nikdo nechce pracovat, takže se zase vozejí teda o to víc ty lidi z těch jiných zemí a vlastně být třeba, jak se jmenuje ten člověk, který personalista v takovéhle firmě, tak to je jako myslím... Tak to si vůbec nemůžu představit, že bych to dělala. Ty lidi jsou prostě se hroutějí, protože nemůžou vlastně sehnat dost těch zaměstnanců.
Takže taková ta představa, že vlastně tím, že k nám chodí migranti, že oni dělají tu práci, kterou Češi dělat nechtějí, tak to je vlastně docela mylný, to je hrozně zjednodušující.
Je to strašně zjednodušující, no. A já si myslím, že prostě úplně nejlepší bylo, kdyby lidi nemuseli odcházet jakoby z ekonomických důvodů. Já jsem jako velká odpůrkyně pracovní migrace a teď nemluvím o tom, že dostanete dobrou nabídku někde v USA nebo někde na západní univerzitě nebo v nějaký firmě a odjedete s rodinou jako, a stanete se těmi expaty teda jako za nějakou lepší pracovní příležitosti. To samozřejmě jako je super. Ale to, že člověk musí opustit jakoby svoji rodinu a jít někam pracovat, tak má prostě spousta negativních dopadů. Tak jednak se jako tím zhoršují ty pracovní podmínky, jednak vlastně vy máte doma tu rodinu, o kterou se jako nemůžete starat. Jo, jako ničejí se vlastně ty vazby, často se ty rodiny pak rozpadají, ty lidi propadají alkoholismu, protože prostě vlastně tam není ani ta sociální kontrola té rodiny a všichni tam chlastají po té práci třeba. A pak, když jsou nemocní ty lidi, tak odjedou zpátky do té své země a nechají se samozřejmě léčit tam, že? Protože jakoby, tady jako, nebo aspoň teda jako, že třeba v Česku, v Polsku, furt jakoby, ten člověk líp dosáhne jakoby, na tu péči, protože taky umí ten jazyk, než než třeba v Německu, když pracoval. Takže se ty lidi jakoby vracejí zpátky a jakoby, když to řeknu, jako hnusně zatěžují ten systém potom, protože třeba už musí mít invalidní důchod nebo už, už jsou tak jako zničený. Jo? A zase to teda vlastně jakoby jde na ty země toho původu, jo? Ty náklady. A oni mezi tím teda pracovali někde spoustu hodin, někde třeba v Německu nebo jako v Irsku nebo v Holandsku. Tam teda jako zvyšovali ten národní produkt a pak se teda jakoby vrátí zpátky. Jo? A ty peníze, ano, ty posílají domů, to je pravda, ale jako většinu těch peněz posílají domů, ale prostě vlastně zatím jsou jako zničené rodiny a myslím si, že vlastně jakoby to není ani jako udržitelný pro ty systémy, no.
Posloucháte podcast Po hrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
A to jsme vlastně ještě pořád tady v Čechách. Pak jsou lidi, kteří sem přicházejí do Evropy pracovat a nejen teda k nám, ale třeba právě do Německa z těch zemí. A tam je ta situace vlastně ještě jako v oku zhorší. Já mám třeba příležitost pracovat hodně s cizincema, který teda pracují v profesích, kde už jako nejsou určitě chudí. A oni jsou tady jako většinou hodně jako spokojení, protože přece jenom proti těm jejich zemím je tady poměrně vysoká životní úroveň, funguje tady zdravotnictví, funguje tady veřejná doprava a tak dále. Ale přesto je tohle přesně něco, jako na co naráží, že vlastně ta rodina je roztržená, že oni tam nemůžou být, když se v té rodině něco děje a tak dále.
Jo. No a pak ještě, že celý sektor té péče, to je jako hodně důležitá věc. Vlastně Evropa stárne a je problém, co s, vlastně s péčí o seniory. Třeba existují domovy důchodců v českém pohraničí, kde žijí Němci a pracují tam Ukrajinky. A teď tam máte vlastně, jakoby ty Ukrajinky mají jako někde jinde ty děti, že jo, často jako na Ukrajině, nebo teď už ne, že jo, jako třeba jako, ale takhle byla ta situace. A ti seniori taky mají jakoby nějakou rodinu v Německu třeba, a kterou vlastně nemůžou tím pádem vídat, jo. Ale protože jakoby v Německu by to pro ně bylo drahý, tak jdou do toho Česka, takhle se jako přesouvají už právě nejenom jakoby lidi, kteří pečují o ty seniory, ale i ti seniori samotní, nebo na Slovensko třeba, jakoby jezdí taky, jsou tam domoví důchodců pro lidi z Německa. No a potom jakoby ta péče se někde jakoby děje tak, že jakoby člověk zůstává doma a někde to je dělání terénníma službama, to znamená, že tam jakoby chodí pečovatelka a někde jako zdravotní sestra a tak. A někde prostě se to řeší, jakože je legální mít doma někoho, a kdo tam je 24 hodin denně. Jo, a, tam prostě, a pak se to se prostě děje i nelegálně. To znamená, že takový model je, že třeba přijde žena z Ukrajiny do Itálie a 3 měsíce tam vlastně pracuje non-stop. A to znamená, že nemá vlastně jako vůbec nikdy volno. A v noci jako se prostě může spát, ale oni jako v noci třeba jsou tak nějaké potřeby, takže se budí a tak. A po 3 měsících se vrátí zpátky, protože má to, nemá pracovní vízum, ale jenom
turistický.
To turistický. A nahradí třeba její sestra, která ji vystřídá. A po 3 měsících se zase vymění. Dostanou za to 800 eur za ten měsíc. Teď, když je to legální, tak vím, že tam ten příjem je trochu vyšší a musí mít volno ve čtvrtek odpoledne a v neděli. To ta rodina musí zajistit jako sama. Potom nějakou jinou péči. No, ale a takhle se jako pohybují lidi. A když byl covid, tak se to hodně ukázalo, protože najednou vlastně ta péče o ty seniory začala selhávat, protože to byly ženy z jiných zemí, že jo? Takže jako, a vyjednávali se různý výjimky, vypravovali se extra vlaky pro ty ošetřovatelky a tak, jako, který se pak zase jako nemohli vrátit domů kvůli karanténě, jo? A prostě, ale zároveň to jsou prostě ženy, který doma taky někoho mají, jo? A prostě vlastně ta péče o ty seniory není vnímaná úplně jako práce, za kterou by člověk měl mít nějak jako dobře zaplaceno. Četla jsem i různý chytránky na sociálních sítích, že když jako je to nekvalifikovaná práce, tak jako, ale zároveň prostě, když to mě úplně teda musím říct, jako bere, když někdo jakoby si myslí, že by ty lidi neměli být dobře zaplacení. Tam totiž jde o to, že ve chvíli, kdy ty lidi nemůžete dobře zaplatit, tak si ani nemůžete jako vybírat moc, jací jsou. Jo. A ten sektor té péče přitahuje samozřejmě i lidi s nějakýma různýma, jako řekněme, manipulativníma rysama v povaze a tak. A vy třeba jako zaměstnavatel, který má ty lidi, kteří chodí do těch domácností, si nemůžete moc jako vybírat a třeba nevzít takového člověka, i když vidíte, že jako, jo, a pak teda ty seniori jsou ti, kteří ale snáší to chování jako těch lidí, kteří k ním chodí, že jo. Takže jo, anebo teda potom jakoby to stáří obecně, že mi vlastně připadá zvláštní, že na tím neuvažujeme, že všechny nás, pokud neumřeme nějak jinak dřív, tak nás to všechny čeká. A buď teda bude člověk v důchoďáku. A teď je spousta skandálů třeba ve Francii z těch domovů důchodců, že tam jako vlastně týrání těch seniorů. Pak teda jakoby nebo budete doma a bude k vám chodit jako nějaká terénní služba a bude to jako někdo, kdo bude úplně uhoněný a přijde a zase jakoby bude běžet, anebo to bude, a bude tam moc být jenom krátkou dobu, a nebo teda to bude nastavený tak, že ke mně přijde někdo a zůstane tam v klidu 2 hodiny a bude to někdo, kdo bude pečlivě vybraný, protože bude dobře zaplacený a zároveň to bude někdo, kdo bude z naší země a ne někdo z jiný země, protože to bude jako dobře zaplacený. Když to není dobře zaplacený, tak vlastně přijíždějí ženy ze zemí, kde se vydělává méně a tím pádem pro ně to jakoby je relativně slušný příjem. Ale když by to bylo prostě zaplacený dobře, tak to můžou dělat lidi tady. Jo? A může to být normální povolání. A vzhledem tomu, jakoby, že vlastně ta populace stárne, tak to bude čím dál tím větší problém.
To je vlastně poměrně děsivý a nemluví se o tom.
Nemluví se o tom, protože jak já hrozně na tím uvažuji, proč se o tom nemluví, když se nás to jako skoro všech bude týkat. Pokud teda nebudeme tak bohatí, že si zaplatíme opravdu nějakou jako extra péči. A asi to je i tím, že jako lidi na to nechtějí myslet. Jo, ale já potom, když jsem se jako bavila s různýma lidma, tak třeba když jsem ve Francii pracovala právě jako ošetřovatelka, tak se ukázalo, že skoro všichni mají jako... Jednak jsem mluvila s hodně lidmi, kteří dělali v domovech důchodců a prostě vykládali mi, že třeba byli jako v noci tam měli službu a byli tam 3 patra a že oni nemohli chodit na každý zazvonění. Jo? To znamená, že tam byli nějaký seniori, kteří zvonili a nikdo nepřišel. A oni byli ti, co to jako měli tam nějak zajistit, ale byli tam sami. Jo? A jako nedalo se to jako zvládnout. A vlastně skoro všichni ty lidi, co jako by jsem s nima mluvila, co představili v těch důchodácích, tak říkali, my jsme ty lidi vlastně týrali. Jo? No, a nebo prostě spousta lidí měla nějakou zkušenost třeba s rodičem, a s tím, že jako to nebylo dobrý, jako by vlastně jako ty služby nebyly zajištěný, ale asi prostě nějak to vytěsňujeme, no, jakože je to, dotýká se to něčeho, jako tak posledních věcí člověka, asi na to nechceme myslet.
Tak to je asi stejně jako ze smrti, o tý se taky nemluví, že? No,
ano. Tak ono tohle s tou smrtí hodně souvisí, no.
To jsou takový tabuizovaný témata ve společnosti, bohužel. Já mám ještě jednu věc, na kterou bych se ráda zeptala v souvislosti se zaměstnáváním lidí, a to jsou benefity. Protože spousta firm nabízí různý benefity a nabízí je teda zaměstnancům plošně, včetně teda těm, kteří jsou v těch méně ohodnocených povoláních. A typicky to bývaly a někde pořád jsou stravenky, že jo? Teď se z toho stal ten paušál, některé firmy si nechaly stravenku, někdo teda dává ten paušál. Já se chci zeptat, který z těch benefitů mají pro ty lidi skutečně smysl a který ty benefity ocenějí a který jsou pro ně takový jako nezajímavý.
No tak já myslím, že prostě jakoby, ty stravenky nebo jakýkoliv jakoby, ten příspěvek na to jídlo, že to je jako velký plus. A co se tady ještě myslím, jako, že je důležitý, aby byla možnost jako levně právě jako najíst v tom místě. Jo? Že třeba ty závodní jídelny a tohle. Jakože to je super, když má člověk jako to teplý jídlo a nemusí vlastně řešit, jako, co si do té práce vezme a stejně to vlastně nikdy jakoby není tak, že si jakoby tam udělá nebo má jakoby plnohodnotné jídlo, když se to nosí z domova. Že jo? Takže to si myslím třeba, že je věc, která jakoby je důležitá. No a pak si myslím, že jakoby právě můžou fungovat i jako věci právě jako třeba lázně, nebo jo, že ty lidi jsou fyzicky často jako vyčerpaní. A mají různý nemoci z povolání právě, které se jako týkají ruce, záda, že jo, karpální tunely a tohle. To znamená jakoby nějaký jako dohled tady na tohle. Jo? Jakoby třeba závodní lékař nebo někdo, kdo prostě jakoby bude, jako a ty lidi bude prostě jako vlastně hlídat, aby se nezničili. Jo? A z možností třeba právě odjet jakoby do lázní, tak to si třeba ty lidi strašně chválili, že to v minulosti někde bylo a pak se to zrušilo.
Takže vlastně nějaká nadstandardní péče o zdraví, nebo aspoň ano. Standardní.
Ano.
Možná, ale teda no. Ještě, když se toho dotkneme jenom tak jako trochu, no. Protože vnímám, že to je důležitý téma, tak že ty exekuce člověku, když je má, tak mu vezmou z toho platu prostě všechno, co si vydělá na tu minimální mzdu.
Na to nezabavitelný minimum, to který se nějak konstruuje, který je nižší než minimální mzda. Jakoby může být nižší, no.
To znamená, že vlastně tyhle ty lidi buď mají strašně málo peněz, anebo pracují různě na černo, případně je to ta šedá zóna, o který jste mluvila na začátku. No. Co jsou takové věci, na co ty lidi jako narážejí potom?
No tak jako třeba to, že vlastně jako nemají jakoby účet jako v bance, nebo nemají prostě jakoby možnost vlastně jakoby normálně fungovat v té společnosti. No. Toho je milion, jako. A to nezabavitelný minimum je jako furt tak nízký, že se z toho prostě nedá žít. Jo, to je, já nevím, kdo to vymýšlel. A tím pádem vlastně ty lidi jsou nucený, buď teda jakoby sami přijdu ty šedý ekonomiky, nebo to aspoň jakoby konstruovat v rámci té rodiny takhle. Jo, to znamená, že jeden ten člověk jakoby třeba pracuje legálně a všechno mu berou, ale musí tam být někdo další v té domácnosti, jinak prostě by se to nedalo zaplatit.
Rozumím. Tak možná někdy nějaký příští díl. A já se vás ještě chci zeptat, takový moje tři poslední typické otázky. Jestli je něco, na co jste v poslední době změnila názor?
To je určitě hodně. Jako názory měním, ale teď si na nic nevzpomínám.
Dobře, nevadí. Čím teď žijete? Co je pro vás teď takový jako hodně aktuální?
Osobně?
Je to na vás, jestli v práci nebo osobně?
No teď, jakoby, já jsem vlastně během toho minulého roku odjížděla jako na dlouhý období z té rodiny pryč, tak teď pro mě žiju jako hodně tím, že se snažím být jako s tím nejmladším synem a s manželem tam, jakoby, protože máme rozdělenou bohužel tu rodinu jako na dvě části. Já pendluju mezi jakoby tam, kde bydlí ty starší kluci a domečkem, kde pracuje a žije jako, a chodí do školy ten nejmladší syn, tak se snažím co nejvíc být jako s dětma.
Rozumím. Je něco, na co jsem se nezeptala? Měla jsem se zeptat?
Ne, jako by přišlo mi to jako zajímavé, že vy reagujete na to, co říkám. To není jako v českém mediálním prostoru moc obvyklý. Jakože ty lidi mývají napsané ty otázky a ty prostě odříkají. Takže to jako velká pochvala.
Ježiš, tak moc děkuju. Já moc děkuju za rozhovor a doufám, že to nebylo naposled, co jsme se měli možnost povídat.
Naschledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Po hrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.